Tere tulemast kuulamast järjekordset tulevikust täna episoodi. Sel korral võtame fookusesse targa tarbimise juhtimise. Ja mida see endaga nagu kaasa toob või kas see no, midagi kaasa toob peale finansiaalse võidu. Et olen kutsunud ka saatesse külalise, et sellest ka täpselt rääkida.
Tere Mario! Kas ma räägin kõigepealt?
Jah, tutvusta kõigepealt ennast sulle.
Mina olen Konrad Hamschmidt, olen Gridio kaasasutaja ja kes võibolla teab, et Gridio tegeleb suures pildis tarbimise juhtimisega, aga natuke fokusseeritumalt eriti kodu tarbimise juhtimisega ja praegu eelkõige, mis puutab elektriautode ja päikese inverterite kaudu juhtimist.
Mhm. No ütleme niimoodi, et klassikaliselt võibolla lahti alguses seletades, mis on üldse on ju tarbimise juhtimine on, no, või miks seda üldse peaks tegema. On ju. Et kui me nagu võtame ajas tagasi mingisugune 3-4 aastat, siis olge mausad, elektri hind oli praktiliselt konstant. See vahet ei olnud, mis kella ajal, mis päeval elektri maksis umbes 3-5 senti kilovatt-tund. Ja no ega siis... Tõenäoliselt ei olnud ka mingit tohutud motivatsiooni, et kuidagist viisi oma seda tarbimist üldse juhtida, et tarbisid siis, kui tarbisid, kõik oli hästi. No võibolla esimene koht, kus koha peal mõningane tarbimise juhtimine äkki tuli, oligi see, et noh, kas peaks kogu selle päikseenergia nagu ise ära tarbima või võrku müüma, et noh, seal võibolla hakati nihutama mingite akudega seda natukene, et see tootmine läheks tarbimisega paremini kokku. Aga tegelik tarbimise juhtimine on ju tuli põhiliselt sisse meil siis, kui elektrihind hakkas rohkem kõikuma.
No mina põrkesin, ma arvan, esimest korda üldse selle tarbimise juhtimisega kokku kuskil aastal 2015-16 tegin selle hetkel Austraalia kaevandusfirma jaoks tööd. Ja Austraalias oli, Austraalia elektriturg, ma ütlen alati, 5-10 aastat muust maailmast ees. Mm-hmm. Seal Lõuna-Austraalias oli sel hetkel juba, mis on siis osariik, kogu elektri tootmisest tuli vist 60% tule turbiinidest. Ja selle tõttu tekkisid ka esimesed siis nende blackoutid, ehk siis võrk jooksis maha, sest põhimõtteliselt turg ei olnud valmis. Ja siis, kes mäletab, siis Elon Musk ka praegu tihti uudistes sel hetkel elistas Lõuna-Austraalia peaministrile, ütles, et ma teen 6 kuuga teile 120 megavatt-tunnis aku, mis on siis umbes 10% Eesti suvisest tarvimisest. Mm-hmm. Ta tegi selle ära ja kohe tekisid küsimus, et nii, meil on nüüd suured akud, kas on kogu probleem lahendatud, mis puudutab siis taastuvenergia volatiilsust. Ja tegelikult need akud selle hetkel olid väga kallid ja kiiresti läks turg sinna suunas, et ot, miks me paneme kallist väärismetalli seisma kuhugi, kui tegelikult on hooned, tööstuskompleksid täis seadmeid, mis ei pea töötama kogu aeg, mis mm-hmm. võivad töötada ainult siis, kui nende öelda vaja on ja mitte. Ja tegelikult seal oli siis, ütleme, see on juba peaaegu 10 aastat tagasi, kus see turg ja see, ütleme, kategooria hakkas arenema. Mis puudutab nüüd selline, et kuidas see lõptarbjani on jõudnud või ütleme kodutarbine, millele sa ka rohkem viitasid, mm-hmm. siis tõesti see elektrihinnavolatiilsus on olnud see, mis seda on inimesi aktiivselt sellega tegelema pannud. Aga teispidi passiivselt on sellega juba tegeletud pikka aega, kas või väga lihtne näide, võtame Soomes kõik elektriboilerid hakkavad tööle kell 10 või kell 11 õhtul või kell 12 õhtul, et mitte võrku üle koormata erinevatel aegadel. Mm-hmm. Et tegelikult see passiivne asi on olnud sees, aga see on pigem olnud sellise võrgu turvalisuse jaoks, mis on võibolla tulnud su elektri võrgupakkujalt, mm-hmm. aga sellise hinnaoptimeerimist on tõesti alles viimastel aastatel hakkan nagu aktiivsemalt nägema.
Ma just mõtlengi, et tegelikult noh, näiteks ka sa tõid ise selle suurtööstuste mõõtme sisse, et minu mõelest suurtööstustel erinevalt eratarbijatest on ka väga rangelt lepingus sees, elektritarbimise lepingus, et neil on nagu oma mingi kindel tarbimise profiil ja nad sellest ei tohi väga palju kõrvale kaldada, sest noh, kuna nad on suurtarbijad, siis sellest väga palju sõltub ka nagu see võrgustabiilsus ja see, kuidas nagu on tehtud pakkumised sellele päevete turule. Et kui nad seal nagu dramaatiliselt kõrval kalduvad, siis noh, nad peavad potentsiaalselt sellest trahvi maksma. Ja noh, eks ta ongi selles mõttes tõenäoliselt muutunud rohkem, noh ütleme, esimene asi on see, et elektri puhul on see reegel, et see peab igal sekundil olema täpselt balansis. Sul peab olema tootmine ja tarbimine koos. Ja sa saad seda alati tegelikult ju seda stabiilsust tagada nagu mõlemalt poolelt. Sa võid kas tootmist kruttida, kui sul on sellised hästi juhitavad võimsused, et sa saad seda üles alla kruttida siukse minutist minutisse, mis noh, tegelikult ega väga häid ressursse selleks ei ole peale akkude. Noh, akkud on sellised, mida sa tõesti nagu minutist minutisse hästi lihtsalt kruttida, aga tavaliselt akkude ressurss on limiteeritud päeva lõikes, et sul teda jagub paariks tunniks, et seda sellist asja tõntame. Väiksema koormusega võib-olla kauem, aga sa ei saa seda nagu terve päeva selle peale nagu ikkagi ehitada. Ja siis on teine variant on ju on see, et sa võtad tarbimise poole ja juhid seda üles alla. Aga noh, see on nagu, noh just nimelt enamuses võib-olla varasemalt tehtud suurtööstuse puhul, et ega meilgi on ju Eestis R8, kes tegelebki sellega, et kaubanduskeskuste suurte mingite hoonete teatud ressursse, nagu näiteks konditsioneer ja kliimaseadmeid, et neid juhtida, sest tegelikult kui väga aus olla, ega sul, kui sul on tohutu suur kaubanduskeskus, kas sa lükkad kütte mingis tunniks ajaks sisse või välja, sellest tegelikult selle maja inertsi puhul ei märka keegi mitte midagi.
Ma võtan selle tarbimisjuhtimist nagu ka, et ma olen tõin nagu ühe kategoriseerimise. Mm-hmm. Mis on selline passiivne ja aktiivne. Et aktiivne on see, et sa jälgid midagi ja teed aktiivselt otsuseid. Passiivne on see, et sulle tegelikult on see otsus kellegi poolt ette kirjutatud.
Mingi graafik juba.
Teine asi, kuidas see tarbimise juhtimise järgi mõelda on see, et kuidas sa rahalist kasu selles saad. Ja siin on hea tuua paraleele tegelikult ka sellega, et, et kuidas nagu elektriturg toimib. Mm-hmm. Et elektriturg, ütleme, on esialgu on selline mitu aastat ette. Ehk siis keegi näiteks ostab, kas siis kodutarbija või tööstus ostab endale 2-3 aastase lepingu ette, et nad tahavad sellise hinnaga. Ja teiselt poolt siis elektritootja müüb seda elektrit ette ära, et ta saab garanteerida oma elektri tootmisjaamas seda, seda tulu sinna. Mm-hmm. Seda nagu ingliskeeles öeldakse hedging, mis seda tehakse 2-3 aastat ette. Aga siis üsna kiiresti ja seal eriti see tarbimisjuhtimist see ei ole üldse seal oluline. Aga siis üsna kiiresti me lähme siis juba sellele mainitud päevete turule. Päevete turg on siis see, et elektri börsid, noh, meie puhul üldiselt Nord Pool, teeb oksjoni, kus ühelt poolt siis elektri müüjad ütlevad, palju neil homseks mingiks kellaajaks elektrit täpselt vaja on. Üldiselt tundide kaupa nüüd läheb 15 minuti peale. Ja elektritootjad siis panevad paika, et mis hinnaga nad on nõus sellega müüma ja seal siis tekib esiteks elektri hind iga tunni kohta praegu ja tekib ka tegelikult järjekord, mis järjekorras pannakse elektrijaamu tööle, kui hind nagu kõigub. Mm-hmm. Ja seal päevete turule tegelikult see tarbimise juhtimine on ka pigem passiivne. See on täpselt see sama asi, mis sa mainisid, et mõni suur tootja võib öelda, et näete, et kui elektri hind on 100 eurot megavatt tund, tahan ma saada 1 megavatti elektrit, ma ja sellega ajan kõik oma tööstusasjad korda. Mm-hmm. Kui ta nüüd läheb 1000 peale 10 korda rohkem mõneks tunniks, et siis ma vähendan oma tarbimist võib-olla 20% ja see tekib sinna ka Nord Pooli ütleme siis hinnakõveratesse, et kui vaadata juba praegu, siis on näha, et nii Põhjamaades, Baltikumis meil on üsna suur siuke näha, et mida kallimaks läheb hind, seda madalamaks läheb tarbimine. Mm-hmm. Ja see on seal sees.
Ja ta on ikkagi suhteliselt jäik olnud, ma olen nagu vaadanud, see kõver ikkagi jookseb suhteliselt ühtlaselt ja alles seal väga kõrgete hindade juures hakkab ta ära kukkuma.
Jah, sest üldiselt me elektritarbijad, noh, kuidas ma ütlen, et põhjus on üldiselt selles, et see väärtus selle tootest, mis sa selle elektriga toodad, on üldiselt alati suurem kui see elektri hind. Mm-hmm. Üks vastunäide siin on näiteks Estonian Cell, yeah. kes ka väga palju no, on tegelikult seda elektritarbimist paindlikust juba turule pakkunud. Väga palju on näiteks no, Soomes igasuguseid paperi muid tööstuseid, kes seda ka reguleerivad. Aga ka see on siuke, ütleme passiivne, sinna päevete turule üldiselt isegi kuskil Euroopas tarbimise juhtimine nagu aktiivselt eriti kodutarbete puhul ei küündi, ei kipu sinna. Mm-hmm. Ja siis tegelikult väga palju sellest tarbimise juhtimist räägitakse hoopis, et mis juhtub nagu päeva sees ja eelkõige enam-vähem reaalajas. Et noh, ka Eesti nüüd desünkroniseerib, on ju Vene võrgust. Mm-hmm. Sellepärast peab Eesti seda oma sagedust hakkama reguleerima. Ehk siis Elering. Ja see sagedus on täpselt sama asi, Maare, mis sa ütlesid, et kui tarbimine ja tootmine on tasakaalus, siis on sagedus 50 hertsi. Mm-hmm. Kui see hakkab üles minema, alla minema, pead sa vastavalt kas tootmist vähendama, tarbimist suurendama või vastupidi. Ja sinna, ütleme, on tegelikult ka Euroopa tasemel väga palju püütud vaeva näha selleks, et see tarbimise juhtimine, et isegi kodutarbija saaks sinna pääseda ja oma teenus sinna pakkuda, aga kahjuks ma pean ütlema, et seda on proovitud teha siin 7-8 aastat, aga see ei ole väga edukas olnud, kui välja jätta ainult mõned riigid. Ehk siis ja seal me võime sellest natuke veel rääkida, et noh, seal on mitu probleemi ja peamine probleem on lihtsalt see, et meie võrgu elektriturusust struktuur teeb selle liiga keeruliseks.
No sellest me natukene kõige esimeses podcastis rääkisime, kus meil oli koduakud ja nende väärindamine, kus oli külas ka Fusebox ja Markedroid, et kus rääkisime natuke sellest ka, et saab natuke sellele ütleme päevasisesele ja tegelikult ka sagedusturule ligi, et noh tegelikult ega see Eesti sagedusturg avaneb alles veebruaris.
Just.
Ja ma tean, et kui meil majanduskomisjonis käis Kellering kohal, siis Kallega sai räägitud ka, et nad võtavad esimesed paar kuud, maksavad selle sageduse reservi kinni oma nendest ületasudest just selle mõttega, et see turg tekiks, et tekiks seda pakkumist ja nõudlust ja noh siin on noh, turu osalisi, kes sellele nagu tahavad tuua ka sellist hajutatud poolt, et noh, ma ei tea, kas teil on plaanis ennast hakata ka sinna pakkuma või mitte, et seda
Siin kaks hästi jälle võibolla seks olulist punkte, mida teha, et üks probleem, miks tarbimise juhtimine eriti nagu kodupõhisel tarbimisel, kus sul ei ole need ette neid graafikuid hästi teada, ei ole turule jõudnud, on see, et see tekitab jubeda jama elektrimüüjale. Põhjus siis selles, et kui elektrimüüja arvab Maarjo, et sina laed oma Teslat ja muud kodutarbimist on sul, ma ei tea, 7 kilovatti homme kell 6 on ja aga kui tuleb kridi ja nihutab selle kelle 6 peal toopis kelle 2 peal hommikul, siis see elektrimüüjal tekib lisakulu. Elering kooputab ta ukse peale, digitaalselt töötab näe. Sa arvestasid mööda Maarjo ja veel võibolla 500 000 Maarjo tarbimist. Palun maksa mulle selle trahvi, sest mina pidin seda kompenseerima. Elektrimüüjad selle tõttu ja ma ütleks ka tegelikult arusaadavalt nende, puhtalt nende perspektiivist, on selle vastu. Ehk siis ka vist ka Eesti seadustik on nüüd läinud sisse, et kui kridio siukest nihutamist teeb, see tekitab kahjumit elektrimüüjale, siis tegelikult meie peame selle kompenseerima.
Just. Selle ma võin siin juba rahustada, et me teeme see sügisringi.
Aha, võt.
Et agregaatorite reegel tuleb nüüd meil ta veel ei ole menetluses, aga ta kohe tuleb ja selle käigus läheb siis niimoodi, et need võrgu ebabalansi või sõnaga need päevasisesed ebabalansi kulud, mis tekivad, need jaotatakse proportsionaalselt kõigi proportsiooni järgi kõigi elektripakkujate vahel laiali.
Okay.
Ehk siis see ei lähe enam agregaatorile.
Väga rõõm on kuulda selle, võibolla isegi pidanud teadma sellest, aga tegelikult
kasusaatest tulem.
Just, et noh, Euroopa tasemel tegelikult see on peamine probleem. Miks ei pääse tarbimise juhtimine aktiivselt turule? Sellepärast, et kuigi see tarbimise juhtimine toob elektrihinda alla. Kui 500 000 maariot omme kell 6 õhtul elektrit ei kasuta, siis tegelikult päevete turul see hind tuleks alla poole.
Ja.
Aga see ei jõua lihtsalt sinna. Ja tegelikult kõige parem näide sellest on, ma arvan, et juud olete ka ise vaadanud, on tegelikult Suurbritannia turg. Suurbritannias on see lahendatud niimoodi, et võrguoperaator, ehk kohalik Elering, paneb kõrvale raha, et tiputarbimisi ära suunata, maksab seda elektrimüüjatele, elektrimüüjad maksavad tarbijatele ja tarbijad saavad sellest kuni 20 naela isegi päevas võivad saada. Ja see on tegelikult selline esimene ja see tekis kriisi tõttu, see tekis just siis, kui elektrihinnad läksid 1000 euro peale, 1000 naela peale ja siis see kriis tekitas muutus, et hei, me peame selle sisse viima, sest suures pillis on see meil kasulikum ja muretseme sellest, et kuidas elektrimüüjad saavad kompenseeritud ja kliendid kompenseeritud pärast eraldi.
Just. Ja see ongi selle nagu mõte ka, et see et me tahakski saavutada seda, et selle targalt nagu tarbimise nihutamise eest saaks nagu inimene mingisugust boonust, niimoodi, et ta saaks kokkuvõttes nagu, see aitaks meid nagu tohutult palju, sest tegelikult ma mäletan, et minu mõttes sa ise kirjutasid tollal, kui meil esimest korda tuli see 4000 hind, see oli 22 sügisel või millal see oli, kus esimene pauk käis, kus kell 6 oli hind 4 euri kilovattund, et sõna otsas mõttes sa põletasid raha, kui sa tulesid põlema panid, et siis sa minust kirjutasid, et see tegelik defitsiit, mis lõpuks jäi mille tõttu see hind tekis, oli mingi paargend megavatti.
Jah, Just. Ja kuna hind läks 4000 peale, siis minu see tarbimine kukkus mingi...
300 minu vast.
Jah, ma ise mäetasin 10%, aga mille siukest. Aga juhuslikult üks...
See oli kogu Baltikumi peale kukkus 300
ja,
minu vast.
Okay, aga no juhuslikult tekis ebabilants, aga juhuslikult läks üks Eesti Energia jaam ka selle ajal kogemata katki vist ja see bilants kadus kuidagi sealt ära ja hästi kiiresti. Aga just nimelt, see ongi see täpselt see nüüd oluline strateegiline küsimus. Et Suurbritannia näide võttis endale strateegilise otsuse, me tahame tarbimise juhtimist, me võtame selle kulu nõnda jälle kohaliku Eleringi peale, kes pärast siis jaotab selle kulu laiali jälle. Mm-hmm. Aga üldiselt enamikas riikides, üldiselt ka Eestis ma saan aru viimased 8 aastat, ma olen rohkem kõrvalt jälgi neid frustreerinud läbirääkimisi elektrimüüjate ja tarbimisjuhtijate ja võrgupakkujate vahel, on see, et keegi ei ole nõus millegiga ja kuskilt nagu sammu tagasi astuma, aga see peab olemagi strateegine otsus.
Ja sellepärast me selle ringi teemegi.
Ja nüüd miks see tegelikult on oluline? Ja. Sellepärast, et miks me selle üldse teeme natuke, kus ma selle vestlust alustasin ka, on see, et tarbimise juhtimine on kõige odavam elektor üldiselt. Mm-hmm. Kui ma võtan Estonian sellisid näitest välja, siis nendel see ei ole odav, kui sa pead vähendama. Nad peavad tootmist, oma päris tootmist vähendama. Aga kui me vaatame kommertshooneid, kus R8 töötab, kui me vaatame kodumajapidamisi, mis on umbes kolmandik nõudlusest, siis seal üldiselt elektritarbimise vähendamine ei tekita mingit lisakulu, eriti kui vaadata neid seadmeid, mis on väga hästi loodud selleks. Mm-hmm. Elektriauto, koduaku, isegi õhkpumbad, elektriboilerid, kus sul on mingisugune inerts või sul on teistpidi pikalt aega seda laadida, ehk siis sul tõesti see tarbimise vähendamise kulu on põhimõtteliselt 0 eurot.
Ja siis tegelikult ütleme, need, kellel on mingisugused õhksoojuspumbad, kas ta on siis õhkvesi või maaküttepumbad, mis on põrandaküttega, siis nende puhul põhimõtteliselt ei ole tunnetatavat vahet, kui sa seda kütad nagu elektrihinna graafiku järgi. Sest see põrand salvestab seda nii metsikult, et see, kui sa 4-5 tundi sinna seda lisakuumusti lükkab ja enne seda võibolla lükkad natukene rohkem, siis su toatemperatuur sellest ei kõigu isegi graadi piires praktiliselt. Raskem on olukord, kui sul on radikad, siis see inerts on väiksem. Minul endal näiteks on kodus 50-50, et mul on umbes pool on põrandaküttega, pool on radikatega, aga ka minul on pandud see nagu tark soojuspumba juhtimine, esiteks pumbas endas on ta sees, teiseks me heitis... Nibe, aga mul on endal veel pandud sinna sisse väike Raspberry Pi, mis juhib seda veel detailsemalt, kes reaalselt vaatab tuvada temperatuure, tuult, kõike muud. Ja selle järgi nagu veel võimendatult teeb seda kaasartud vee ette kütmist, et ka boileril on sul klassikaline, ütleme, on sul mingi 46-47 graadi võibolla selleks kuuma vee nagu temperatuuriks. Aga tal on olemas niinimetud luksrežiim, mingi 54 või midagi siukest, mis kasutatakse tihti ka selleks, et ka igasugused baktereid asju välistada. Kui sul on hästi odav elektor, sa lükkad luksrežiimi, kõmm, köetakse vesi soojaks ja siis sealt inertsi, kuni ta sinna 40 alla tuleb, kus sul peaks hakkama uuesti üles kütma, on mitmeid tundi rohkem. Okei, kui kõik lähevad kohe, siis vanni on teine teema. Aga põhimõtteliselt neid kohti, kus ilma, et sul kordagi sinu elu kvaliteet halveneks sellest, on tegelikult päris mitmeid. Et on ka seda võimalust, on ju, et sa ajastadki, mis hetk sa pead oma pesumasina või nõudepesumasina, aga kui sa tegelikult välja arutad, see tänapäevased nõudepesumasinad, pesumasinad tarbivad nii vähe,
just.
Et kui sul kuskil on veel jäänud mingisugune hõõglambi pirn, siis see tõenäoliselt on sul kordades suurem tarbija ööpäeva peale, kui sul kõik muud asjad.
Ja, sest kui vaatame, kus need tarbijad nagu majapidamistes on, siis elektriautod nii paljudel veel ei ole, aga osakaal kasvab. Miks Gridio aga nendele fokusseerib, et see on hästi hea standardne toode, kus sul seisab pistikus pikka aega ja sa nagu vist ise tead ka, et kohe kui sa elektriauto ostad, oled sa tegelikult kohe palju aktiivsem elektri jälgi ja sul on okei ja sa tahadki, et sa odavad laadida. See tarbib kuskil 3 megavatt-tundi aastas enam vähem vist keskmiselt. Kui hakkame rääkima õhkpumpade lahendustest, siis see on kuskil 5-10 megavatt-tundi ja need, kellel on täitsa elektriradikad, siis see võib olla selle juba pidevalt 15 megavatt-tundi majapidamisel. Aga tõesti need muud koduseadmed üldiselt jäävad sinna 1 megavatt-tundi juurde aastas ja nende nihutamise vaev on üldiselt natuke suurem kui, kui see tulu, mis sealt isegi võib tulla. Ja kui rääkida nagu päris õhk-õhkpumpadest, siis noh, nendega on ka tegelikult küsimus, et kui vaadata jälle Euroopa pilti, siis Põhjamaades on noh, õhkvesi või isegi mingisugune maakütelahendused päris populaarsed. Euroopas on väga suur õhkpumpade buum, aga, aga need on ikkagi õhk-õhk.
Ja see on osaliselt ka jahutamise eesmärgiga.
Ja seal ikkagi on, on natukene see mure, et ja me oleme ka ise katsetanud neid, et me jälgime seda turgu väga lähedalt, aga seal on ikkagi see, et noh, see inerts ei ole nii tugev. Kui nüüd minna tehnoloogilistemate lähenduste poole, et, et siis noh, nende juhtimiseks on üldiselt kaks varianti. Kas sa paned sinna lisa ristvara, nagu sina oled Raspberry Pi pand, aga loodetavasti ütleme siuke keskmisem kasutaja paneb midagi standardsemat sinna. Või siis tegelikult sa juhid neid otse läbi nende apide, mis nendel Daikinitel Panasonicu õhkpumpadel on, aga seal tekib natuke teissugune risk ja see teissugune risk on sul see, et mida meie veel ei ole julgenud võtta, et kui ikkagi Panasonicu server on kuskil maas, teadmata asukohas, siis tekib risk eriti, kui sul on 20 graadi väljas külma, et, et sa ei saa seda pumpa sisse lülitada. Ja no, vaat siin nüüd tekibki siis selle ütleme, tarbija soov tarbimisjuhtimisest osa võtta versus see risk, mis neil on ja versus see raha, mis, mida see teenib. Ja noh, selle tõttu me näiteks ikkagi õhkpumpadega ei ole veel päris veendunud, et see on see õige koht ja meie isiklikult nagu fokuseerime noh, just eelkõige elektriautodele, noh, sest kui vaadata, kui palju neid tuleb, siis noh, ütleme 10 aasta pärast elektriautode, akude, võimsuse maht, mitte, mitte kilovatt tunni maht, on umbes sama, mis kõik elektrijaamad täna kokku Euroopas. Mm-hmm. See on ikkagi väga, väga suur. Ta on selles mõttes väga hea tooda, nagu mainisin, et klient tahab juhtida seda üldiselt ja see annab tegelikult väga suure võimaluse. Plus siis on see huvitav aspekt, et kas tuleb meil ka kahesuunaline laadimine või mitte, mis muudaks nad ka siis noh, päriselt rataste lakudeks, mitte, mitte lihtsalt tarbiaks.
No selles suhtes ma iljuti nägin ühte, no esiteks on see, et see standardid on nagu enam vähem välja töötamise lõppfaasis, see autost koju ja autost võrku laadimiseks, aga ma nägin ühte Saksa tootjad, kes teeb neid seinalaadijaid, mis töötaks alalisvoolu peal ja väidetavalt selles, kui sa alalisvoolu kaudu teed, seal juba enamus tänapäevased autosid toetab seda kahesuunalisust. Lihtsalt nagu vaheldavoolu puhul nad ei toeta seda nii tingimata, aga alalisvoolu puhul nagu toetavad. Et noh, seal võib tulla tõesti mingisugune see, noh, see oleks nagu päris arvestatav juhitav ressurss, eriti kui selle eest nagu ka inimestele makstakse. Ma tegin ka väikse arvutus, et noh, kohe esimene vastu argument on see, et aga autoakud on ju kallis komponent, on ju, et kas see tasub ära ennast. Alati nendel akudel on see aku kulumine sõltub tõesti nendest tsüklites, mis ta teeb. Aga sa tõenäoliselt sellise stabilisatsiooni jaoks ei pane tervet akud. Sa oled väikse osa. Ja võrreldes ka sellega, mille, milliste energiavõimsuste jaoks need akud on mõeldud. Et noh, kui sa ikkagi autoga sõidad, kiirendad, noh, me räägime siin potentsiaalselt nagu sadades kilovattidest. Et kui sa sealt siis võtad 5 kilovatti või 10 kilovatti ühtlase vooga, see tegelikult selle aku eluiga vähendab pea olematu koguse. Ehk siis, kui sa ainult 10% akus kasutad 3 korda nädalas sellise, ütleme, 5%-lise võimsusega tema maksimumist, siis tõenäoliselt see ei anna isegi mitte mingit tuntavat vahet aku ei garantii ega, ega eluja suhtes. Et selles suhtes ma arvan, et see tegelikult on vägagi suur ressurs, mida tulevikus saab kasutada.
Ja kahjuks ta ei anna eriti mõju ka akule, aga kahjuks ta vist eriti ei anna mõju ka rahakotile. Siin nüüd ongi jälle see küsimus, et no, kuidas meie seda vaatame, et see täpselt see õige asi, mis sa ütlesid, et kui sa teed elektriauto laadimise, ütleme, siukest tavalist juhtimist, ühe suunalist, V1G, no, siis sa tegelikult juhid üldiselt meie keskmine klient laeb umbes 25-30 kilovatt-tundi per sessioon kodus. Mm-hmm. Sa liigutad tegelikult päris suure hulga kallimalt hinnalt odavam peale.
Ütleme niimoodi, minu ütleme, maja üldine ülejäänd tarbimine on kuskil sarnases suurus järgus ööpäevas.
Ja kui nüüd tegelikult seda kahesuunalist laadimist teha, siis me ise ikkagi arvame ka, et seda sa ei tee 25, kui sa ei tee kogu oma poolt tsüklit sisse ja välja, on mõte, et inimesed lähevad tööle, laevad auto täis ja siis lasevad selle endale õhtule õhkpumpa, aga ma arvan, praktikas nagu seda nii palju ei tehta. Aga tulle selle tagasi tarbimise juhtimise strateegilisele vajadusele ja sellele, kuhu meie maailm ikkagi liigub, on see, et meil on väga palju taastuvenergiat täis tunde ja need teised elektrijaamad, kaasa arvatud siin Eestis kõik teavad, need ei pruugi enam töötada. Piisavalt pikalt nad pannakse kinni, nendel tuleb võibolla kallist raha maksta ja selle tõttu meil on tegelikult ikkagi risk ja no, miks ma ise ammustasin endale kätte, kui ma tegelikult kirjutasin ka see ütleme, sügis ka oma Facebooki seinal, et ma tegelikult soovitan inimestel minna fikseeritud paketi peale sellepärast, et meil on see jaanuar tõeline risk, et meil võib tulla jälle 4000 eurot megavatt tund hind, sellepärast, et Soomes ei ole piisavalt elektrit ja kõik elektrijaamad on turult välja läinud. Ja nende väga kallite neljakohaliste numbrite siis per megavatt tund mõttes on selline kahesuunalise laadimise võimalus ideaalne, sest ja see on väga tegelikult suur vahega tarbimise juhtimise regulatsiooni mõttes. Et üks probleem, mis see tarbimise juhtimisega on see, et sa tegelikult ei anna kilovatt tunde võrgule juurde, mille sa saad raha küsida, vaid sa nihutad seda. Sa nagu tegelikult ikkagi säästmist kompenseerid. Aga kohe, kui see on kahesuunaline liikumine, sa tegelikult oled ka elektritootja kohe. Ja sa annad päriselt kilovatt tundi, sa saad sellega olla tegelikult päev ette turul, sa saad tegelikult olla sellega päeva sisesel turul ja sa saad tegelikult olla sellega
sagedusturul.
Just. Ja selle tõttu need ongi need hetked, kus ma arvan, ma olen suga täitsa nõus, et see kahesuunaline jääb pigem, ütleme, väikseks osaks, aga ta võib olla väga kallitel hindadel väga oluline osa ja me peaksime juba tegelikult ka sellega tegelema, et mõelda, kuidas see turg hakkab välja nägema. Täna muidugi olukord on selline, nagu sa ütlesid, isegi Tesla salaja toetab alalisvooluga kahesuunalist laadimist, aga ükski autotootja ei ole seda veel päriselt oma kliendile avanud. Reklaamind on ei, palju.
Minu mõelest on mingi Kia või Hyundai on, mis...
See
on
ainult vehicle to load. Ehk siis sa
saad panna
tolmuime ja pistikusse autosse ja teha seda.
Ei, selles mõttes seal on seda pointi, et noh, tõesti, kui sul jääb maja ilma elektrita pikaks ajaks, siis sa saad mingid asju nagu ära teha.
Et seda me tegelikult väga jälgime ja me ise jälgime siin just on nüüd, ja autotootjatel on nüüd veel tulles tagasi ühe su punkti juurde, on suur vahe, et osad lähevad vahelduvvooluga kahesuunalise laadimise peale ja osad lähevad alalisvoolu peale. Alalisvoolu kahesuunalise laadimise üks suur probleem on see, et alalisvoolu laadja koju osta maksab praegu umbes 6-7 tuhat eurot.
Ja
see võib see hakata
oligi,
kukkuma.
See oligi minu mõelest selle saksaste pointi, et nad tahavad seda teha Google sinna ratsionaalsemas hinnaklassi.
Aga see matemaatika hakkab sellele nagu häguseks minema.
Ja, sest olgem ausad, ega laias laastus, mida teevad meie väiksepaneeli inverterid, on seda sama alalisvoolu ja vahelduvoolu sõda ja mis on inverterit orienteeruv hind 2000.
Just.
Ehk siis 10 kilovattine on umbes 2000 eurot, ja. Et ega ta see kodune autolaadi ja sisemise elektroonika mõttes nagu mingi ülidramaatiliselt ei erine, et need põhilised tegevused, mis tal on vaja teha, on suhteliselt sarnased. Nii et noh, me saame, aga noh, kui me saame selle hinnaga sinna kuhugile tuhandekanti ja nii edasi, et noh, see võib olla kus juures koht, kus meil on riigina ratsionaalsem mitte toetada uute elektriautode ostu, mis noh, mõnes mõttes on mitte väga töötav instrument, eriti kus on tagantjärgi, vaid pigem just nimelt näiteks neid kahesuunalisi laadijaid. Sest kui neid saab rohkem turule, siis see aitab reaalselt stabiliseerida võrku, mis võib olla palju odavam, kui ehitada välja mingisuguseid rohkelt gaasijaamasid või mida iganes muud, et seda võrku stabiliseerida.
No, ongi, absoluutselt igal juhul, veel eriti kui sa oled töölt tasuta elektrika saanud, siis absoluutselt igal juhul eksisteerivat elektrit kuskilt välja saada on alati odavam, eriti kui su see riistvara kodus nii kui nii olemas on, ehk auto, kui see, et midagi uut ehitada. See on fakt. Nüüd küsimus on meie nagu ka Eesti mõttes on see, et see mõnes mõttes see rohepööre on hakkas peale ju elektritootmisest, päike ja tuul. Ja see teine pool, ehk siis see paindlikkus ja salvestus ja võib-olla ka kolmas pool elektrituru regulatsioonid ei ole nii piisavalt kiiresti järele tulnud. Mm-hmm. Ja nüüd meil ongi selline natukene loll olukord, kus tuul ja päike sätivad hindad, töötavad täiel võimsusel, võtavad väga palju kapitali igalt poolt sisse, aga need teised kaks osapoolt ei ole piisavalt kiiresti edasi liikunud, mm-hmm. mis teeb selle rohepöörde kohati nagu ehmatavaks. Ja see mm-hmm. pool, et regulatsioon ja tarbimise juhtimine näiteks või isegi koduakude või üldse akude mm-hmm. regulatsioon, see on oluline ka ära lahendada.
Jah, eks see on selline esimese tulema, aga ma tahtsin veel siin lõpetseks küsida, et kuna sa oled, ütleme, fokusseeritult tarbimise juhtimise teinud just, ütleme, elektriautode poole pealt, et anda sellist natukene ka võib-olla konkreetsust, et inimesed väidavad ju, et noh, mis point sellel nagu on, et siis suvel, kui sul on odav kogu aega, on ju vahet pole, mis kelle sa laadima paned, noh, päike paistab, tuul puhub. Talvel on tihti see, kus meil on hästi suured hinnakõikumised, hästi kallis elekter nagu päeva keskmisena, vaat tihti jagatakse neid kaarte, kus sul on päeva keskmine hind ja näiteks kui halb on Eesti ja Baltimaad, et hästi kõrged hinnad, aga tegelikult, kui sa sinna nagu sisse lähed ja vaatad seda ööpäeva jooksul hinna variatsiooni, et kui palju reaalselt keskmiselt on siis selle elektri hind, millega inimesed oma autot laevad? Ka nendel kallitel perioodidel?
Mm-hmm. Kohe selle Eesti kohta peast ei oska öelda, aga umbes see aastane võit, kui jälle noh, keskmine auto laeb nii 3000 kWh aastas, noh, millest suuke 2700 on meil kodus keskmisel kliendil, seal see võit on umbes 150-200 eurot aastas, mis suudab nagu säästa keskmiselt nii siis suvel kui talvel optimeerimise peale. Ja minu arust, kui ma õigesti mäletan, et noh, kui see muidune see pistikusse panemise hind ja puhtal pörsihind ilma teiste kuludeta tuli äkki siuke 10-12 senti, 13 senti kilovatt-tund, siis nagu lõpuks laetakse kuskil keskmiselt 7 sendiga kilovatt-tund. Mm-hmm. Eks võib see kuskil 30-40% tulla, aga noh, teine asi, mida me näeme jälle eriti ikkagi ka Euroopa tasemel on see, et noh, ja miks meie tegelikult fokuseerime kolmainsusele elektriauto inverter, kus on päike ja tegelikult ka koduaku, mida veel on vähe, on see, et päikese kasutamist autosse või ükskõik kuhu mujale majapidamisse on väga kasulik teha ja tegelikult kui vaadata Euroopa probleeme, kuhu tegelikult tarbimise juhtimine ka nüüd väga palju liigub, millest me ei ole täna üldse rääkinud, on jaotusvõrgu optimeerimine, ehk siis noh, kuulajatele meie elektrilevi probleemid on ja väga suur Euroopa osa probleem on sellest, et väga palju on hajustootmist, võrgud lähevad umbe, tegelikult peaks seda rohkem koha peal ära tarbima. See on üks suur nagu probleem, mis tekitab võrgu pudelikaelu. Ja me näeme, et seal tegelikult arenevad juba paindlikusturud, kus saab...
Regionaalselt paindlikusturud
siis. Just, et isegi noh, näiteks Suurbritannias on juba, kus sa saad piirkonniti pakkuda, ütleme siis pinge maandamisteenust nõnda öelda. Ja tegelikult on Norras, Taanis, Rootsis on esimesed piloodid, kus siis jaotusvõrk, kohalik elektrilevi on see, kes ostab sult seda paindlikus kallis Maario ära täna õhtul kell 7 laes, sinu piirkonnas, ma ei tea, kus elad, on praegu muresi ja see on neil odavam kui ehitada uus alajam. Mm-hmm. Ja seda vestlust Eestis praegu, no ta vestlus käib.
Ja seda selles mõttes on need, tule see termin praegu meelde, mitte energiakonsortsiumid, energiakogu on, vaid on see, ühesõnaga on, järjest moodustatakse ka selliseid energiakogukondi, kus sul ongi nagu mingisugune piirkonna majapidamised, kes siis oma vahel seda mingil määral
saavad. Kogukond on see.
Jah, sellel oli mingi termin ka, aga mul praegu ei tule see meelde. Ja minu mõelest on see ka asi, mis on nendes elektrituru regulatsioonides järjest juurde tulemas, et sa saad näiteks ilma vahendustasut ta kohalikult tootjalt elektrit osta. Noh, näiteks kui minul on üks maapark kuskil ja oma tarbimine teises kohas, et ma saan oma enda maaparkist toodetavad päikse elektrit tarbida sel kella ajal ilma vahendustasudeta. Tähemalt ilma nagu selle ostumüügi vahendustasuta. Mitte see võrgutasu võib ikka maksma.
Aga see on natuke, ma jälle ütlen, see on nagu jälle tuleme tagasi algus, see passiivne ja aktiivne, see on natuke see passiivne.
Aga selles mõttes, et seda ma jah, Eestis ei ole näinud, et oleks elektrilevi arvestus. Näeks ma siis Mihkli, kes järgmine kord küsin, et kuidas meil sellega areneb.
Ma tean, Mihkel taustal sellega peaks tegelema, aga vist, aga noh, neil on...
Ja see eeldab ka regulatsiooni muutmist.
Just, väga just. Suurt regulatsiooni muutmist.
Jah, jah, jah. Sest noh, tegelikult klassikalist on ikkagi üks piirkond, ja. Isegi tegelikult mõnes mõttes on meil terve Baltikum on üks piirkond. Ja. Et see, et seal siseselt hakata alajaamade tasandil seda juhtima, no see eeldaks ka seda, et oleks üldse olemas need juhtimisprotokollid. Et sa saaksid registreerida, et ma olen selles piirkonnas selle alajaama all, et siis sa saad hakata tegema. Et noh, see on nüüd see, mis läheb selle saata sinna selle tulevikust täna komponenti. Et see on nice to have, see on, ja noh, ütleme, me peamegi nendesse asjadesse rohkem vaatama, sest tegelikult on ka see üldse võrgu stabiliseerimine. Seda on lihtsam teha, kui sa ei pushi seda mitte kõik üles ühes punktist.
Just.
Vaid sa teed seda igast piirkonnast nagu lokaalselt ja see peaks aitama mingil määral võibolla ka sellised rolling back, blackout asju ära hoida.
No, väga, väga lihtne näide on see, et kui Eestis oleks ainult üks tarbija ja üks tootja ja üks võrguühendus, siis me oleme kõigist ühest asjast sõltuv. Kui meil on 500 000 tarbijat, kui meil oleks rohkem tootjaid ja oleks veel rohkem võrgukaableid, siis me ei pea muretsema selle pärast, kui üks katki läheb.
Tõsi. Ja ma arvan, et see on väga hea koht, kus sa saad täna lõpetada. Aitäh!
Aitäh sulle, Marja!